cum igitur misericors omnipotensque salvator. Ita susceptionis humanae moderaretur exordia, ut virtutem inseparabilis a suo homine deitatis per velamen nostri infirmitatis subsconderet, illusa est, securi hostis astutia, qui nativitatem pueri, in salutem humani generis procreati, non aliter sibi, quam omnium nascentium putavit obnoxiam. Vidit enim vagientem atque lacrimantem, vidit pannis obvolutum, circumcisioni subditum, et legalis sacrificii oblatione perfunctum. Agniovit de incep solita incrementa pueritiae, et usque in viriles annos de naturalibus non dubitavit argumentis. Inter hic intulit contum alias, multiplicavit injurias, adhibuit maledicta, opprobria, blasphemias, convicia, omnem postremo in ipsum, vim furoris effudit. Omnia temptamentorum genera percucurit, et sciens, quo humanam naturam infecisset veneno, ne quaquam credidit prime transgressiones exortem, quem top documentis dicit esse mortale. Perstitit ergo improbus praedo, et avaros exacto, in eum qui nihil ipsius habebat insurgere, et dum vitiate origines prejudicium generale persequitur, chirographum quo nitid mater excidit, ab illo iniquitatis exigens penam, in quo nullam reperit culpam. Solvitur itaque laetifere pactionis male suada conscriptio, et per injusticiam plus petendi, totius debiti summa vacuatur. Fortis ille nectitur vinculi suis, et omne commentum maligni in capus ipsius retorquetur. Ligato mundi principe, captivitatis vasa rapiuntur. Reddit in honorem suum ab antiquis contagiis, purgata natura, mors morte destruitur, nativitas nativitate reparatur, quoniam simo et redemptio auferit servitutem, et regeneratio mutat originem, et fides justificat peccatorem.